Poštovani gledalci, još jednom pozdrav, lijep pozdrav u emisiji koja ide pod radnim nazivom Intervju. Alazom Intervju, emituje se na našem YouTube kanalu, pardon, kao i na Alfa TV-u. Radimo sa ljudima koji su u datom momentu žeži javnosti, bili oni političari, sportisti, muzičari i tako dalje. Nažalost, situacija nam je takva kakva je da su ovi prvo spomenuti uvijek u žiži dešavanja, pa tako ćemo i tim tokom ići dalje. Dragan Mioković, predsjedavajući, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Miokoviću, bez je.
Tako je.
Nervira to, jel da, kada ono vidiš da ljudi...
Mene je odhranila prosvjetarska plata i ono što mi je moja pokojna majka, inače profesorica srpsko-hrvatskog, naučila je da u tadašnjem srpsko-hrvatskom jeziku nema ni jedne riječi koja između i i o ima slovo je.
Zar je to problem naučiti danas?
Eto ga kažu
da je. To nek bude personifikacija.
Prije svega dobar dan, hvala vam na pozivu i zaista mi uvijek zadovoljstvo s vama podijeliti mikrofon.
Pa makar se i posvađate, ako treba.
Ja sam uvijek cijenio ljude sa stavom, a posebno sam cijenio kada mi ti ljudi sa stavom upute kritiku, pa onda mi oko nje, ja ću reći, razgovaramo i pregovaramo.
Ono što je taze, kada je ova priča u pitanju, a ima puno tema, strašno. Gdje smo ovo, gospodine Miokoviću? U šta ovo upada smo?
Ako mislite na politiku, mislim...
Na sport, tri sigurne,
rote, mogli bismo i o tome.
Svakako ćemo to.
Znači, ako mislite na politiku, a mislite, mislim da smo u vrlo senzitivnom političkom trenutku. Tu prije svega mislim na politike koje se realizuju ili koje bi trebale da se realizuju na državnom nivou. Mislim da je trojka hrabro ušla u ovaj jedan projekat koji nije izvjestan. Znači, nije izvjestan, da se ne lažemo. Svašta se može desiti. Ali ono što je sigurno, sve maske će pasti. I ja mislim da je to u kontekstu bar pročišćenja stvari u bosansko-hercegovačkoj politici dobra stvar.
Šta znači to pročišćenje? Na koga aludirate?
Dugo se znamo. Mislim da ste vi među posljednjim koje trebamo ubjeđivati da bježimo od odgovora. Ali zaista je situacija takva da ulaženje u bilo kakve...
Prognoze?
Ne, nego detalje.
Dobro.
Nego u bilo kakve detalje u ovom momentu može zaista biti kontraproduktivna. Znači, ja ću još jednom ponoviti. U toku su i pripreme, ali i procese koji će... ili koji bi trebali da u najboljem slučaju značajno poboljšaju protok unutar bosansko-hercegovačke politike kada su evropske integracije u pitanju.
S kim?
Znači, zamolio sam da ne ulazim u detalje, zaista ne bježim, ali
pitam onako sam.
Naravno, ne, nije sporno.
Ako se
u tome ne uspije, što je također moguće, onda će se zaista pokazati ko je istinski za put za Evropsku uniju i kome je stalo da ova država, a pazite, nema države bez politike, znači i ove politike prihvate evropski standard.
Znači, polako se okrećete opoziciji u RS-u.
Da vam kažem, to je sasvim legitimna. To je sasvim legitimna floskula i sasvim legitimna, ako hoćete, zamjerka.
To da samo pitam, jel mislite da se može s njima?
Ma pazite, cilj je, znači, nema drugog interesa ili nema važnijeg interesa. Nema važnijeg interesa od nastavka puta ka otvaranju evropskih vrata. Sve drugo je sekundarno i tercijarno. Procjena je da se sa ljudima iz politika Republike Srpske, opozicijom ili bar najvećim dijelom opozicije u Republici Srpskoj, na tom fonu može razgovarati, a čini mi se i dogovarati. Ne bih dalje ulazio u priču o istinskoj alternativi politikama SNSD-a i Milorada Dodika, jer Milorad Dodik jeste SNSD. To je, kako bi rekao, neka to bude u onoj kvoti onih sekundarnih ili tercijarnih prioriteta o kojima ćemo razgovarati ukoliko se uđe u tu priču i krene prema Evropskoj uniji.
Ono što me zanima jeste u redu stav trojke, takav kakav jeste, ponašanje kakvo jeste. Ja ću vas pitati za našu stranku. Gospodine Mijokoviću, šta se dešava s našom strankom?
Ne znam na šta mislim.
Malo je situacija.
Pa jeste, da, razumijem. Pazite.
Razumijete vi.
Ne, naravno. Pazite, naša stranka je politička opcija koja egzistira 17-18 godina.
Malo luta sad u zadnje vrijeme.
Ne, pazite, prvi put naša stranka je u vlasti. Znači, prvi put obnašamo vlast. Nemamo problem da kažemo, da se učimo kako se to radi. Drugo, naša stranka je unutar trojke, ja ću reći sa najmanje potencijala, jer znate, potencijala mislim na ruke, mislim na kapacitet, izborni kapacitet. Vi znate kako je u politici. Koliko imaš ruku, toliko odlučuješ. I to je jedna, ja ću reći, objektivna stvar. Drugo, da, činjenicom da je ministar koji je naš ministar, mislim na Bojana Bošnjaka,
dobro,
već par mjeseci u pritvoru. Sve u vezi s tim, ja ću reći, te neizvjesnosti tog svega što se dešava, to jeste na određen način zaljuljalo stranku.
Ali otvorile neke stvari koje...
Ma pazite, vidite,
sad idu i atributi elitistička, ovakva, onakva.
Pazite.
Pod uticaj
ona jeste
jedne žene.
Postoji, ako mislite na Sabinu Ćudić, ja sam malo mlađi od Sabininog oca. Malo mlađi. Poznajem čovjeka. Ako mi je grijeh da sam pod uticajem, ja ću reći, političarke kakva Sabina Ćudić jeste, ja prihvatam taj krimen. Znači, Sabina Ćudić je najmanji problem u našoj stranci. Imamo mi unutrašnjih problema. Oni nisu ni izbliza onakvim kakvim ih opozicija želi predstaviti. Taj posao predstavljanja stanja u našoj stranci značajno lošim nego što ono objektivno jeste, nije neobično, jer pazite, kao što nemam problem da kažem da mi jesmo ja ću reći mlađi partner unutar trojke, i mi i trojka, a opozicija ponajbolje zna da smo mi malter u zidu zvanom trojka. Naša stranka je ono što trojku drži skupa i što joj, ja ću reći, u nekim kritičnim momentima daje te neke nove impulse. Mislim da je suvišno pominjati ovo sad.
Da.
Što se dešava na državnom nivou.
Da.
Ali imamo, pazite, znači nije sporno. Organizacija se konsoliduje. Mogu da ne kažem, ne samo kao član predsjedništva glavnog odbora naše stranke i predsjedavajući predstavničkog doma, nego i na konto nekog mog prošlog života o kom vi i ja znamo.
Sad ćemo mi to.
Puno. Ne mogu da ne kažem da mi unatoč svemu što nas je streslo i potreslo, od prvog momenta dajemo punu podršku institucijama, konkretno organima gonjenja, i
bez obzira o kome se radi.
Bez obzira o kome se radi, i stojimo na raspolaganju za sve što treba uraditi.
Ono što je, stvarno su turbulentna vremena i stvarno se nešto dešava, ne samo kod nas, nego imamo i sad uticaj. No, baš da bi neke stvari se puno lakše sad desilo kad vidimo šta se dešava u Srbiji. pa da bi i ovdje neko nešto uradio, jer takav smo mi narod, znači to nešto treba povući, ali ne znam da se tako krupno i veliko može desiti. Ono što je situacija sad jeste zanimljiva sa svakog aspekta, evo spomenut ćemo budžet, nećemo dugo, nećemo, ali ću vas pitati kako ste reagovali na sve to? Kao Dragan Mijoković, ne kao političar. Kako ste reagovali?
Nije mi drago što ovaj budžet nije usvojen u redovnoj proceduri na način kako to predviđa zakon.
Dobro.
On je morao biti u domu do 5. novembra. Došao je prije 10 dana. To nije dobro. To nije dobro.
Nimalo.
Jer, ali pazite, bez traženja alibija za ovu moju vladu, ljudi koji sjede treći i četvrti mandat u parlamentu su mi rekli kad sam razgovarao s njima o tome, a mogu vam reći šta je bio povod tom razgovoru, interesantno je, su mi rekli da se to nikad nije desilo da dođe na vrijeme. Ne mogu da ne kažem. Znate šta je bio povod? Ja sam pitao te kolege koji su dugo u parlamentu. Ja na konto profesionalnog backgrounda koji imam, ja nisam u stanju sam sebe objasniti kako to zakon propiše da nešto mora biti do 5. novembra, a to dođe recimo 10. januara. Kako je moguće da niko, kad kažem materijalno, mislim personalno, ne odgovara što se to nije desilo? I nikom to nije znao objasniti. Znači, nisam sretan što to nije ispoštovano, ali jesam sretan da smo u dva dana usvojili budžet. Usvojili, s obzirom na tanku većinu koju imamo u parlamentu, u predstavničkom domu, usvojili smo ga sasvim komotno, znači sasvim komotno, 54 glasa su bila za. Zadovoljan sam što se radi o budžetu koji je prešao 8 milijardi. Volio bih da u tom budžetu ima više operativnih sredstava. Kad kažem operativnih sredstava, mislim na nekakav razvoj, na nešto u što bi vlada mogla da ulaže, da to poboljšava i tako dalje. Ali je dobro, recimo, da imamo 320, ako sam dobro zapamtio, miliona više u penzionom fondu, koji jeste, ja ću reći, zaista opterećujuća činjenica generalno kada je fiskalna politika u federaciji u pitanju, iz prostog razloga, tu ne treba biti veliki matematičar, na jednog penzionera sada ide 1,3 zaposlena, znači skoro da je izjednačeno 1:1. Podsjetit ću vas, u ono nevaljalo vrijeme prije 92. zavisno od perioda, bilo je od 4 do 7.
Je li to nevaljalo pod navodnim znacima ili?
Pazite, to je vrijeme moje mladosti, ja ga kao tako volim, ali ako me pitate zaista za sve kompletno, ne bih ga vratio i nikad ne bih mojim unucima, da ne upotrijebim neku tešku riječ, ali rekao bi im, ako dođu u situaciju da opet se glasa za neku Jugoslaviju, ja bih im rekao da to ne radi. Nismo mi na ovim područjima vrijedni te, ja ću reći, velike ideje.
Dobro, iskreno. Ono što me zanima, jeste što meni lično boli, jeste momentum vezan za budžet i ono što se dešava ljudima koji su maltene naivice.
Slažem se.
Dakle, ljudi dragi, da li je moguće da su onkološki pacijenti? Znam da će svak naći neku svoju, ali ja govorim s aspekta onoga što ljude boli, u pravom smislu riječi. Da li je moguće?
Ovako ću vam odgovoriti.
Da li je moguće da možemo izostaviti tu grupaciju ljudi?
Ovako ću vam odgovoriti na to pitanje.
Ajde da vas pitam ko Dragana Mijoković.
Naravno, ne, tu nema, tu padaju. Pazite, dame i gospoda iz tih udruženja, ne samo onkoloških pacijenata sa kojima sam ja relativno često u kontaktu ljudskom, će vam, pretpostavljam, reći da ja, kad ta priča krene, kod mene više nema politike. Molim vas. Znači, opet sada neke moje unutrašnje dileme. Zakon kaže,
dobro.
To je sada neka komplikovana formula, nešto treba, ali uglavnom, Po zakonu bi trebalo u taj fond svake godine da ulazi između 200, recimo, i 270 miliona maraka. Jer to se nešto računa koliko dođe u budžet, pa neki procenat i tako dalje. Ali uglavnom u sumi je to negdje između 220, 30, 40, pa tamo do 270 miliona. Ove godine će u taj fond biti uplaćeno 70 miliona. To je ubjedljivo najviše do sada. Ova vlada je kada je došla, od kako je došla pa do danas, praktično više nego uduplala taj iznos. Znači, ne mogu, ne, odnosno jednostavno nije tačno da su ti ljudi, kako rekao, da se ništa ne radi. Ali s druge strane, znači trećina ili više od trećine, odnosno manje od trećine nije dovoljno.
Pa samo nam treba još da se ništa ne radi.
Pa ne, pa pazite. Radi se onoliko koliko je moguće da se uradi. Ovo vam govorim kao ime i prezime. Jer ni ja ne mogu da zamislim. Zaista ne mogu da zamislim. Pazite, i taj budžet kroje žive ljudi. I taj budžet kroje žive ljudi. Znate, koliko god, tek kad uđete u politiku, ja sam u politiku ušao u ranim 60-im. I dotad sam mislio, znate, oni političari, oni, čekajte, i to su živi ljudi, ne branim ja nikoga od njih, od nas.
Dragane Jokoviću, uzimaju se pare, znamo gdje se troše, ja znam da se gubi, nije to više ni taj momentum empatije, kako se to sad kaže, neđe li gdje ljudskost, ona klasična ljudsko, bolesni ljudi. Pa teško bolesni ljudi, pa nisu više ni auti i ovo ono da povlačimo paralele. Nego čisto onako pričamo kao dugogodišnji prijatelji.
Ja kažem.
Ja sam to sinoć stvarno doživio kao žestok udar. Jel to iz ličnog iskustva, jer znam šta je, nažalost, bolest u svakom aspektu tog razmišljanja i osjeti. Tako da me malo boli.
To se, pazite, molim vas, jedino što bih volio da vi i naši gledaoci ne pomislite da ja branim išta u tom kontekstu. Ja ne branim. Znači, ja još jednom naglašavam. Ja ne razumijem zbog čega u posljednjih 20 ikusur godina od kako je donesen taj zakon koji kaže kojom formulom se izračunava, a nikad ta formula nije primijenjena, zbog čega do dana današnjeg taj zakon nije promijenjen ili zbog čega neko za to ne odgovara. Ja to ne branim. Ja samo paralelno s tim kažem sljedeće. Prošle godine, u prošlom budžetu, u tom fondu je bilo 50 miliona. 50. Ove godine u tom fondu ima 70 miliona.
A znate li koliko ste troškovi povećali?
Sve znam,
pa je to
ali ja govorim o činjenicama. Znači, ja govorim o činjenicama. Ja, ako ima, kako bi rekao, ako ikoga to interesuje, mi možemo razgovarati i kako bi to trebalo. To bi trebalo da se daje, ne znam, 275 miliona, jer je to iznos kojim se to izračuna. Evo, ne daje se.
Imamo još masu primjera, eto, to smo naveli, ja bih stvarno volio, ovo, ne mogu ja to nazvat lobiranjem, ali bih volio da imam snage, da razgovaram sa svim tim ljudima koji učestvuju, tako da ga pitam. Kako ti bila nije žao? Kako ti nije bio, kako vam nije žao Jablance, recimo? I svega onoga što, Jablance kao pojma, što ih je zadesla kroz tu elementarnu nepogodu. Pa koliko se čeka da ta pare postanu operativne? Platila, ne znam, Hrvatska 10 miliona, ono, što oni čekaju?
Vi ste poznat kao novinar, ja ću reći, kako to on sad kažu, istraživač, jer je li tako se to zove, istraživačko novinarstvo. Evo ja vam dajem ideju. Provjerite je li do današnjeg dana u vladu sa lokalnog nivoa, vi ste pomenuli Jablancu, je li došao...
Cijeli taj prostor.
Cijeli taj prostor. Je li došao akt iz kog se vidi da Mimi Šahinpašiću treba, a Draganu Milokoviću ne treba napraviti kuću. Da mi im treba napraviti kuću na dva sprata, a da Dragan hoće stan. Opet ne branim. Nedopustivo je, znači nedopustivo je da ljudi trpe nakon tragedije koju su preživjeli. Ja pričam, ja sam čovjek iz sistema, ja pričam o sistemu. Naravno da treba da se angažuje i federalna vlada više. Znači ja imam informacije, svaku sjednicu parlamenta, po zaključku parlamenta, sad u utorak će biti treća po redu. Predstavnik vlade dolazi pred parlament i izvještava nas šta je bilo, šta je vlada uradila prošli mjesec. To će biti i sad u utorak. Hoću da kažem opet da ne branim vladu. Oni rade onoliko koliko rade. Koliko je to dovoljno?
Koliko je dovoljno? Imamo crno na bijelo.
Imamo razne nivoe mimo. Imamo lokalni nivo sa svojim odgovornostima. Ne prebacujem, ja nemam razloga da branim vladu. Ja samo govorim objektivno. Ova vlada je u ovom budžetu za područje Jablance izdvojila 50 miliona. Prekuče na sjednici opozicija je rekla, oni su izdvojili 50 miliona, a šteta je, slagaću, 300 miliona. Pazite, oni su izdvojili sada 50 miliona. Vi ste pomenuli i Republika Hrvatska je uplatila 10 miliona eura, imaju i druga. Hoću da kažem, radi se to. Nigdje u svijetu se ovakve tragedije, odnosno posljedice ovakvih tragedija kakva je zadesila ovo područje o kojem govorim, ne saniraju za mjesec dana, za dva ili za tri, kao što je nedopustivo da u evropskoj zemlji pruga visi tri mjeseca.
Uzeti mi riječ iz usta. Trebamo čekati.
Naravno, sramota. Sramota. Sramota, državi sramota.
Ja vidim preko puta čovjeka s kojima se 100 godina znam, ali sad vidim personifikaciju vlasti ovdje, zato su sva ta pitanja, da bi bar nešto...
Slažim se, ali samo volio bih da mi se vjeruje kad kažem da nisam promijenio čurak, nego sam ušao unutra i sad prvi put ja vidim stvari iznutra. Ja vidim kako stvari funkcionišu iznutra. Nema puno manje slabosti nego što sam ja pretpostavljao da ima kad sam gledao svana. Ali pazite, ako vam ljudi pokažu crno po bijelom, da, jer recimo u prošlogodišnjem budžetu za izradu idejnog plana brze ceste ili magistralne ceste Sarajevo-Tuzla, izdvojeno 5,5 miliona maraka. Znači da se napravi taj idejni projekat te ceste. Da ni jedan fening od tih 5,5 miliona nije potrošen. Znate zašto? Zato što nema, što niko nije crte povuko da to napravi. Nikakav program nije pripremio. Na ovoj sjednici, na ovoj, sad za ovaj budžet, kolege iz opozicije su tražile amandmanima da se... Ali molim, evo, pazite, znači ne bra, ali samo vam govorim.
Pa malo finale,
tražili 300 miliona, recimo 300 miliona za putnu komunikaciju, za putnu komunikaciju Sarajevo-Tuzla. Ne postoji nikakav projekat. Nema ga.
Pojela maca.
Nije pojela maca, nikad nije napravljen. Hoću da kažem, osim što ima para kad se ne krade, ima para i za projekte kad ima projekata. A ne politikanstva.
Ali, nažalost, to preovlada. Bilo iz strane opozicije, bilo sa strane pozicije, uvijek je politikanstvo ispred svega. Ono, pofaćaš je sebi platu, to je zlasko kartonu. Hladno, Mijokoviću, nije važno. Idemo dalje. Ono što bi ja volio sad... Razumijem ja vas, znamo se i znam šta mislite i da ste u datim momentima su vam ruke svezane i tako dalje. Sve mi jasno, što uđoste u politiku? Čovjek koji sjedi preko puta mene je bio van serijski dobar kriminalista. Čovjek koji je u policiji bio nešto što čista obraza, što se kaže, može izaći pred ljude, pred raz. Šta bi, pa takav jedan stručnjak.
Sticaj okolnosti. Zaista je bio sticaj okolnosti. recimo u zimu 2022. godine da smo se vidjeli nas dvojica, da smo popili kafu i da ste mi rekli čujem da ćeš ući u politiku, ja bih rekao ne pada mi na pamet. Zaista je to bio sticaj okolnosti s nekim ljudima koje cijenim sam sjeo. Oni su mi to predložili, govorimo o ljudima iz naše stranke naravno. Čisto kao anegdota. Da, ja sam radio posao koji mi je kako bi rekao etablirao mislim da sam to dobro radio, ali sam radio i poslove gdje sam bio vezan za komunikaciju s medijima. Nisam nikad bio portparol, ali sam bio vezan za komunikaciju s medijima, pa možda zbog toga. Međutim, ja sam Sarajlija i ja sam sa dijela grada s Čaršije. I nekakav, kako rekao, neka moja nahija, ja to kažem, je recimo od Čaršije, pa ne znam, do Kina radnika bivšeg, do Alpašne ulice, to je...
Ja se još dečetko da kažem do Marije Dvora.
I naravno do Koševa, do stadija. I kad sam ja to obavio, taj razgovor s tim ljudima, onda sam vam rekao, dobro, šta bi vi očekivali od mene, on kaže, pa da se kandiduješ da. Ja kažem, dobro, ajde.
Je li bolje u politici nego u policiji?
Ne, u politici govorim.
Ne, je li bolje u politici nego u policiji?
Samo, ali da ovo dovršim, molim te, važno mi je. I on meni kažu, može, treba nam za Novi grad, izborna jedinica, Novi grad, Hadžići i Lidža, Goražde. Ja kažem, ljudi, ba ja od Čaršije do Marin dvora idem sat i pol vremena, pozdravljam se s ljudima, svi me znaju. Ma kaže, znam, ali u ovoj izbornoj jedinici mi nikad nismo imali... Da je neko direktno ušao. Povuklo me malo to. Ja sam ušao direktno. Znači nisam ušao na kompenzaciju. Ušao sam direktno. Je li bolje u policiji ili u politici?
Kad kažem to, pitam onako ukupno.
Ja sam i u policiju.
Izbog para i svega.
Ja nisam završio Mijo Kirošević Guju. Ja sam s Čaršije i meni da je neko rekao u neki naš vakat da ću rat u Muri, ja mu rekao da nije normalan. Ali i to je bio određeni sticaj okolnosti, međutim, to je moje, kako bi rekao, pogotovo istražiteljski policijski posao, to je moja ljubav i ja mogu živjeti 100 godina i baviti se sa još 100 poslova, što ne vjerujem, ali jednom policajacu uvijek
jednom,
policajac.
A ja pođu, da, policajac. kako jednostavno čovjek da vas pita tu stvar, ali me zanima i volio bi da ljudi znaju. Jeste bili u Afganistanu?
U Afganistanu nisam, jesam, bio sam u istočnom Timoru.
Ok.
14 mjeseci.
Zašto?
Znači, to je bila, tada je UN, misija UN-a u Bosni i Hercegovini i tadašnji IPTF su radi, kako bih rekao, pravljenja bolje atmosfere unutar države, govorim o koncu 90-ih, 98. i 99. 2000. Oni su došli na ideju da formiraju kontingent BH policije da ide u UN misiju. Da znači mi koji smo bili predmet monitoringa 90-ih godina, da mi sada budemo ti neki koji će vršiti monitoring.
A Mioković u to vrijeme nije nimalo bio u dobroj situaciji.
Mene je to povuklo zaista. Kao izazov, ali nemam problem da kažem, ja sam iz rata sa suprugom i dvoje djece izašao kao podstanar. Ja sam otišao u tu misiju i kada sam se vratio, od tog novca i još jednog kredita u 25.000 onih para maraka sam kupio stan u kojem sam i danas. Znači, jedan motiv je bio taj profesionalni, a drugi motiv je bio
koji što bi narod rekao, muka me natjerala.
Pa ja spadam u ljude, ja sam zahvaljujući službi svijet obišao. Nisam nogom stao na tlo Južne Amerike. Sve ostalo jesam. Radio sam kao policajac na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. U jednoj obuci. Znači,
dobro.
Možda kažem, iskustva su to. Prema tome, nije meni bilo mrsko. Jest malo teško bilo dvojicu od porodice, ali nije meni bilo mrsko otići raditi tamo.
Isplatilo se. Za svoju porodicu.
Po svakom elementu se isplatilo. 42 zemlje, odnosno policajci iz 42 države svijeta su participirali u toj misiji.
Hoćete li mi jednu stvar, mislim da bi bilo onako, zbog naših gledalaca pitam, kakvi ste odnosima sa ljudima iz drugih stranaka? Kako gledate? Ste otvoreni? Jel u nekoj priči možete reći imate toliko, je to hrabrost, jednostavno, Dino Konaković je primjera radi. Dakle, imate li takvih, neću reći problema, ali tih odnosa, kako to prevazilazite? Kako neko koga jednostavno ne podnosite? Čovjek ste.
Nemam ja problem da kažem da jedna od stvari, evo, u decembru je bilo 2 godine kako sam položio zakletvu u predstavničkom domu. I kažem, nemam problem da kažem da ja još uvijek imam problem sa nekakvim, ja ću reći, mojim treningom iz prethodnog života.
Dobro.
Ja sam treniran 30 godina da budem proaktivan. Znači, znate, ona kao vic, ali nije vic. Negdje nešto, kako ćete znati da negdje nešto gori? Svi trče u jednom pravcu, a dvojicu vidite trče u kontru. Ta dvojica što trče u kontru, jedan je vatrogasac, drugi je policajac. Znači, moj trening je da idem naprijed, da ovo što sad radim zahtijeva da sam emocijom uvijek, makar na prvom zubu ručne. Jer nije dobro, u politici nije dobro trčati pred rudu. Nije u životu dobro to, u politici pogotovo.
Kako se sve spriježi? Kako vas? Koliko,
pa pazite, ja sam u politiku ušao, kažem, kao mladić u ranim 60-im. Znate, malo to pomaže životno iskustvo, malo neko, ja ću reći, taj nekakav, smijem li to reći, gradski štih i tako dalje. S druge strane, ja nemam problem, da bilo kome u mojoj političkoj opciji, unutar trojke kojoj pripadam ili opoziciji, kažem ono što mislim. Priznajem da to kažem na drugi način, najčešće na drugi način nego što bih ja to volio i uradio s osobitim merakom. Ali zaista kažem, ne ostanem dužan.
A ko su ti što vas dovedu do 3 sata?
Pa pazite, vidite. Jesam ja kasno ušao u politiku?
Milorad.
Ne, samo mene. Vrlo rado. Znači, kasno sam ja ušao u politiku, ali ja sticam, odnosno poslom koji sam radio, ja sam morao biti informisan. Znate. I ja odgovorno tvrdim da kad je federacija u pitanju, odavno u federaciji nije bilo spremnije, oštrije i kompetentnije opozicije nego što je sad. Znate. Pazite, mi imamo od 98 ljudi u parlamentu, u mom domu gdje sjedimo, većina je 51. Uh-huh. To je naivci noža. To dvoje dobije gripu, problem. A pazite, ovdje imate jednu SDA koja je, pazite, stranka koja zna kako se vlada. E sad, bude tu, recimo, ovo kako sam ja preuzeo, znate, ovo da
predsjedavam. Dobro.
I onda ustane predstavnik opozicije i kaže, nemojte gospodine Mioković od parlamenta praviti policijsku stanicu. Ja kažem, neću, ne pada mi na pamet, a nijedan ne bi volio.
A ko kaže?
Pa, predstavnik opozicije.
Neko iz masi.
Ne iz masi. Vrlo jasno. Mislim, šala na stranu. Zaista se trudim, šala na stranu. Pogotovo na sjednici. Trudim se da budem nadstranački. Koliko mi to polazi za... Mimo, ja nikad ne bih ušao u onu salu, a da nisam u dijelu s košiljom i s kravatom. Ne zato što, ne samo zato što sam položio zakletvu. Za mene je parlament. Ja dok sam radio u policiji, nekoliko navrata sam radio obezbeđenja u takvim objektima. Nisam bio u farmerkama i u majici. Ne. Odijelo, košulja, kravata. To je moj parlament.
To je već kućni odgoj.
Ma, jeste, ali to je, ali to je država. To je država.
Malo ćemo tako o ljudima, volim da znam. Evo, spomenuli smo Konakovića.
Ja Dinu Konakovića poznajem dugo.
Dobro.
Zaista ga poznajem dugo i ono što bi rekli ljudi, poznajem ga iz čaršije.
Gledate li ga sad ko prizmu nekoga koja je druga stranka, druga opcija, ili ga gledate tako kako ga gledamo?
Pazite, Dino Konaković i ja, kada su ideologije u pitanju, smo nebo i zemlje.
Dobro.
I tu ja, to zna on, to znam ja.
Dobro.
S druge strane, Dino Konaković je neko ko je na sebe uzeo veliki teret, nosi ga herojski. Herojski ga nosi.
Dobro.
Prenese ga nekad, a ne čudi me, od tog pritiska koji trpi na dnevnoj bazi. Pa uradi nešto...
Sam ga je tražio.
Pa uradi nešto što ja ne bih nikad. Slažem se, donekle samo sam ga je tražio. Pazite, u ove dvije godine sam ja upoznao političara na pozicijama koje su najmanje onoliko isturene i odgovorne koliko je Dinina, a žive nemjerljivo lagodnije od Dine Konakovića.
Ko?
Više ih je.
Podjedna.
Više ih. Ne, pa lakše mi odgovoriti ovako. Nema ni jednog. Nema ni jednog, sa izuzetkom možda Vojna Mijatovića iz SDP-a. Ni jednog. Koji na sebe, vi i ja ćemo se razumijeti kad upotrijebim izraz, na sebe mu obu navlače. Unutar političkom, ja ću reći, ringu.
Nermin Nikšića.
Nermina Nikšića također ja poznajem dugo, još iz vremena 2010. 2014. kad je vodio onu vladu, a ja radio neke sasvim druge poslove. Uhvatio se žestokog posla. Što se mene tiče...
Imao kapacitet. Mislim, za završi taj posao za sebe.
Mislim da se radi o čovjeku koji ima, ja ću reći,
iskreno.
Koji je rođen sa kako se kaže, benefitom da zna da okuplja. Neka zna da okuplja. I on time možda nadoknađuje nešto što se podvodi pod ne znam, kapacitet, kompetenciju i tako dalje.
Ili ne znam.
I molim?
Ili ne znam. Pa tako to pokrije.
Šta premijer treba da zna? Po meni, premijer treba da ima dobre saradnike.
To je vaše mišljenje, cijeni.
I samo još jednu stvar, molim vas. Ovaj potez koji je napravio, praktično Nermin Nikšić govori o minimalnoj plati, način na koji ga je napravio, ja to nikad ne bi uradio i mislim da je loš. Ja mislim da je loš način kako je to interpretirano.
Šta znači to loš? Da nije to trebalo ili trebalo raditi, ali na drugi način?
Da ste mi dozvolili, da, ne biste me trebali pitati. Znači, ja smatram da se radi o izuzetno dobroj odluci, beskrajno hrabroj i vrijednoj zato što su vrata otvorena i više se ne mogu zatvoriti. Šta nije dobro?
Dobro.
Šta nije dobro? Pripremljena je u preuskom krugu ljudi i napravljen je prvo krov. A ja sam naučio da treba kuću praviti od temelja. Znači, taj krov ne može ostati i opstat sam. Pod hitno mu se mora napraviti temelj i zidovi, a to su fiskalni zakon.
Bakir Izetbegović.
Sve ono zbog čega se ja nikad ne bih bavio politikom, da se nisu potrefle okolnosti kakve su se potrefle.
Baš sve.
Ali sve. Znači sve. Sve. Bez A.
No to na granici, nemoj mi ga spominjati.
Ne, pazite, ne.
Ne kažem ja privatno.
Ne, nikako. Ni privatno, ni službeno. Molim vas. Ja nikad ne bih ušao u ring samo zato što sam nečiji sin. Meni to ne bi dao čaršijski adet. Znate? Mene su zovni ljudi da me pitaju hoćeš li. Ne, ja kao ne. Ja
pometnom dovoljno to što
se... Znači, ja to ne bih uradio nikad. On je to uradio. Pazite, taj čovjek rukovodi već značajan niz godina ubjedljivo najvećim političkim projektom u Bosni i Hercegovini. I To ne može, kako bi rekao, to ne može raditi svako.
Dragan Čović. Čovjek koji po analizama drži kompletno...
Ne trebaju tu analize, gospodine Šajnpašću. Sasvim je dovoljno da pogledate uređenje države Bosne i Hercegovine i da pogledate šta mu je kako bi rekao, šta mu je portfolio 30-godišnji. A šta? Ako me...
Šta? Šta mu je portfolio? Ne znaju ljudi koji nas konzumiraju.
Evo šta mu je. Znači, on, odnosno politička opcija koju personificira Dragan Čović, je politička opcija koja pokriva, ja ću reći, 90% uslovno hrvatskog biračkog tijela. Geografski i na svaki drugi način. To je jedno. Drugo, u neka doba, toj činjenici pridružila se politika Demokratske fronte, konkretno gospodina Željka Komšića.
Socijaldemokrata veliki, dakle ono što ste ono što ste vi u dnu duše bili, tako dalje, dakle, i on je to bio. Zanima me, ja sam svojedobno čuo jedan čovjek nadimak, lažni Walter, za gospodina Komšića. Vaše mišljenje o Komšiću.
Pazite, Željko Komšić je, što se mene lično tiče, Željko Komšić je pragmatik. On je znao da iskoristi pravi moment, govorimo o politici, povukao je par dobrih poteza za političku opciju u koju je krenuo. Bio sam vrlo optimističan u tim nekim početnim startnim godinama. Međutim, što se mene tiče u ovom momentu, mislim da, znate, mene sad, i dozvoljavam to u razgovoru s vama da kažem, znate, ne znam jel mi smješnije ili mi je tužnije. Kada mene, Dragana Miokovića iz Sarajeva, u mojoj 65. godini, neko počne ubjeđivati, naglašavam, iz Sarajeva danas.
Dobro.
Neko počne ubjeđivati da je građanska država Bosna i Hercegovina ideal. Ja samo imam pitanje, da, kako? Dajte mi. Znači, da politika Demokratske fronte, konkretno i Željka Komšića, ima jedan odgovor. Znači, jedan odgovor. Kako? Ja bih, kako rekao, svaka čast.
Da,
kako ja ste, nikad da. Nisam čuo kako. Ja samo slušam da treba da bude građan. I onda dođu, znate, zapjene. Pa, mimo, vi i ja se znamo koliko, 40 godina.
Ako ne
i znamo jedan drugog u dušu kako dišemo. Nikad jednom mimi, kakav god da je, ne može više stati do građanske države nego jednom Draganom Jokoviću. Nacionalci su nas do toga doveli. Da se ne lažem, to nije ni do Mime, ni do Dragana. Pazite.
Možemo li mi, ali ja sam pesimista, možemo li mi, samo kratak odgovor, se osloboditi te stege? Da nam je to nacionalno uvijek...
Ja mislim da je to u perspektivi neodrživo, ali da će to dugo trajati. Jer pazite, neprirodno je. I sve ovo što se dešava, pazite, planeta ide u pogrešnom smjeru. Nije to naš izum. I nije taj nacional... Pa molim vas, pa pogledajte AFD. I onda pita, slučajno vam se omače Milorad Dodik. Milorad Dodik, pod navodnicima, moj Srbin, partizanska familija s Kozare, gledam ga neki dan, čovjek hladno u kameru kaže, kad na vlasa dođe moj AFD, ja pao sa stolice.
Hvala lijepa na tom razmišljanju, hvala lijepa na iznošenju tog razmišljanja. Za sve ove ljude koje sam spomenuo, nemam puno vremena, želim još puno toga da vas pitam. Ono što je jako značajno kada je ova zemlja u pitanju, jeste to okruženje. Dešava se nešto u Srbiji, pa samo u jednoj rečenici govorite, mislite da može to izaći na ono što dosta ljudi želi, neću reći većina, ali to da...
Nikada se Bosni i Hercegovini, narodima u Bosni i Hercegovini, ništa ružno nije desilo, a da se u to nije upetljao ili Beograd ili Zagreb.
Sve što se... Pričam sad samo za Srbiju.
Molim, što se tiče, ako me pitate za ova dešavanja što, tamo, ja ne znam da je diktator ikada s vlasti sišao ili da je on pustio krv ili da mu je puštena krv. Ja iskreno vjerujem, ja se iskreno nadam i ja iskreno želim da to ovoga puta ne bude slučaj u Srbiji. Divim se ovim mladim ljudima na snazi, energiji i odlučnosti koju za sad pokazuju.
A što je ovdje tišina? Pitam Dragana mi okoliča.
Pazite, evo vidite, molim vas. Pazite, svašta ovdje...
Dokle ćemo trpiti?
Samo minut. Svašta ovdje u ovoj našoj Bosni i Hercegovini ima lošeg. Ali ovdje, možemo li se složiti, ovdje nema diktature klasične. Pazite, tek sad...
Ali ima jada od života, sad, dragi mi okolici.
Pa pazite, ali očito...
Došlo
da,
ne do ovdje.
Ali očito, prvo, očito je da mi nemamo, ja ću reći, tradiciju protesta. Mi nemamo tradiciju. Ja to sad govorim kao bivši policajac.
Od nas, ako bi počeo, evo, prijateljski, ako bi počeo protest u Sarajevu, onda bi oni, ili u Banja Luci, onda bi, razumijete me što hoću reći, da. Onda bi ovi drugi rekli, a pusti njih, oni se tako...
Sve to u redu, ali mislim da se, apsolutno ne branijeći, težak život i sve ovo što mi ovdje proživljavamo, ali nije to ni nalik na ono tamo. Ono tamo je, ono, kad pričamo o režimu, ono tamo je ludilo. Ali ludilo.
Nema to, ali nama ludilo.
Pa pazite, ja ga, nažalost, primjećujem u entitetu Republika Srpska. Opet ne bježim od teškog to, života u federaciji.
Vrsta ludila, ovi traže smjenu, ovi traže u Srbiji.
Nije stvar smjene.
Ovamo...
Nije stvar smjene. Stvar je činjenice da čovjek za koga strane obavještajne službe procjenjuju da ima cirka 2 milijarde eura u kešu i u, ne znam, nekretninama po Dunjaluku, brani srpstvo i Srbe u Republici Srpskoj, što nije sporno, što je fenomenalno, što pokazuje visok nivo njegove inteligencije, ali ja ne mogu da se načudim tih 700-750 hiljada mojih sunarodnika, mislim na moju nacionalnu pripadnost, koji od njih 750 hiljada neki dan je čovjek na istoj toj televiziji kad je rekao da je AFD njegov, samo dok dođe moj AFD, rekao za mene glasa 300 hiljada ljudi.
Je li to on pragmatičar ili samo da zamaže oči?
Ne mogu da vjerim.
To vrlo
ne mogu da vjerim.
Gospodine Mijoković, ćete sutra bojkotovat kupovinu?
Ja sutra sigurno neću ući u rad. I moja supruga po mom i njenom dogovoru sutra neće ući u rad. Ovo kako su cijene sad krenule, ovo je nevjerovatno. Ovo je nevjerovatno.
Gospodine Mijoković, ste sigurni da ste zabrali dobru boju kravate kad ste dolazili kod mene u goste?
Jedan od ključnih razloga zbog kojih sam ja došao večeras kod vas u goste, što ja ne mogu da bar jednom u 3-4 dana ne prođem kraj stadiona Asim Ferhatović, a ovih dana sam imao ove sjednice pa nisam stigao, tako da mi je došlo, bilo super doći do Tornja, jer vidim odavde stadion.
Gradski stadion.
Stadion na kom igra veliki od dva sarajevska kluba.
Dakle, dva velika, ja ću reći da je tamo veći. Hvala lijepa na
gostovanju.
Hvala na gostovanju i želim vam puno sreće u nastojanju da znam da vi to želite, navijate, znam da neke stvari gutate. Knedle,
žabe, to sam ja rekao i to je onda ušlo.
Znači, došlo je do žaba, jel?
Davno.
Mijokoviću, budite živi i zdravi, što se mene tiče. I nadam se da ćete doprinijeti nečemu što se... Eto, malo joto da nam bude bolje. Da malo stignemo sa strane, to... Zajmali su, ne mogu generalno...
Slažem se.
Zajmali su previše.
Nemojte, kako bi rekao, nemojte me precjenjivati, ali ja vas uvjeravam, ja izdat ne znam. I koliko bude do mene, hoću sigurno.
Jokoviću, hvala vam lijepa i želim vam puno zdravlja prije svega i sreće u životu i onome što pokušavate da napravite, ali znam koliko imate onih u kontru. Nešto mi plavo kroz glavu prođe. Poštovani gledalci, hvala vam lijepa na pažnji. Bilo je to još jedno izdanje Avazovog intervjua. Moj gost Dragan Mijoković. Nadamo se da će nešto od ove priče napokon ući u pore onoga što se naziva bolji život običnog čovjeka. Prijatno.